vakar, 17. decembrī, vakara pusē, kādā mācību iestādē Rēzeknes novadā, diskotēkas laikā starp diviem audzēkņiem notika konflikts abiem jauniešiem pa 16 gadiem vienaudži. Šī konflikta rezultātā viens no viņiem ar nazi iedūra otrajam vēderā. Cietušais nekavējoties bija nogādāts slimnīcā, otrs jaunietis ir pašlaik aizturēts, uzsākts krimināla process par šo faktu, jā, policija turpina izmeklēšanu, skaidro arī visus pārējos iemeslus un apstākļus notikušiem.
Vai ir zināms, vai ticis lietots alkohols?
Jā, aizturētais bija reibumā, viņam bija veikts mērījums, cietušais pēc sākotnējās informācijas arī bija, bet nav veikts konkrēts mērījums, konkrētas promiles nevar pateikt uz šo brīdi.